Latvijas izlases galvenais treneris arī spēlē pret Igauniju, galvenokārt plāno paļauties uz komandas kodolu, kas nodrošināja uzvaru Portugālē. Valdis Labanovskis uzsver, ka nedrīkst Igauņus novērtēt par zemu, jābūt gataviem rēķināties ar pārsteigumiem, taču pirmkārt pašiem jāspēlē tuvi ideālam. Tas, ka Igauņi varētu būt bīstam uzbrukumā, norāda fakts, ka Vācijas pirmajā Bundeslīgā spēlē Maits Patrals un Deners Janimā.
Igauņiem noteikti stiprā puse ir uzbrukums. Patrals Janimā arī cenšas spēlēt ātri, skrien. Daudz tās viņa stiprās puses. Aizsardzībā viņi nav tik pārliecinoši. Cīņas gars, komandas gars, saliedētība. Kā jau mēs teicām, tā ir komanda, tā ir izlase. Un ja spēlēs tikai viens spēlētājs vai divi spēlētāji, tad izlasē noteikti radīsies problēma.
Pēdējo reizi abas izlases tikās pērn Turcijā, kur spēle beidzās ar draudzīgo neizšķirtu. Lai iekļūtu nākamajā gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā, Igauņiem bija nepieciešama uzvara, bet latviešiem pietika ar neizšķirtu. Toreiz izšķirošā metiena autors bija Dainis Krištapāns, arī pirmajā mačā Portugālē viņš bija otrais rezultatīvākais. Sevi neizceļot, bet uzslavējot Aivja Jurģa spēli, 214 cm garais Krištapāns ir apņēmības pilns, pretiniekiem problēmas radīt arī šodien Dobelē.
Savā sniegumā daudz ko īpaši nevar, ir kaut kādi iemesti vārti, bet kā vienmēr sevi slavēt neesmu pieredzis, vienmēr saku, ka varēja būt labāk. Vienīgais, ko es varu paslavēt, tas ir laikam Aivis, kas komandai palīdzēja pat 300%.
Salīdzinot ar pērnā gada spēli pret Igauņiem, mūsu komandā ir vairākas izmaiņas. Tostarp sastāvu papildinājis arī komandas kapteins Evars Klešniks.
Komandai ir vajadzīgs laiks, lai saspēlētos kopā un tiešām nestu maksimālus augus, maksimālu rezultātu. Mēs esam ļoti veiksmīgi saspēlējušies un es domāju, uzbrukumā mēs varam vēl augt. Aizsardzība, es domāju, tā ir vairāk rakstura lieta jau. Vārtsargi arī vēl var augt uz augšu. Viņi tiešām pajauna arī. Varbūt tās nav tik liela pieredze, bet pārsteidz arī Portugālē tagad vārtsargu sniegums. Tiešām ļoti, ļoti labi.
Pasaules čempionāta kvalifikācijā tikai pirmās grupas kārtas uzvarētāji izcīnīs ceļzīmu uz nākamo atlases kārtu. Spēle Dobelē sāksies 3:00 pēcpusdienā, bet dienas notikuma apskatā jau plašāk par aizvadīto cīņu. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.